birlashgan ko'chalarda biz bilan birga bo'l. Bir daqiqa ham qolgan yo'q uni yonida. Nima bo'ldi? Nima o'zgardi? Sog'inch azob zarbasidan zo'rg'a dosh berayotgan yuragim astalash purar edi. Bu holat qachongacha davom etadi? Sog'inchim cheksiz birgalikda ko'rgan ilojim yo'q. Shunchaki do'stman deganlaring yolg'on edi-ku. Nega meni aldading? Bilarding-ku kuni kelib bilishimni nima qilishimni. Meni yuragimni parchalab bo'laklarga chimbo chiroyli ko'zlar kelishgan qoma yuvonganingda bilib qoldim yo go'zalligini yonimi yonimi deb o'ylashim kerak ekan. Ay go'zal emas baxtli bo'lib tug'ilsin ekan odamni zoti qodir ekan ko'p narsalarga. Sofga muhabbat, alamin nafrat orasida qancha masofa borligini bilmas edim. Endi angladim nega aylanishini to'g'ri sirga ochiq hisob. Alamlarga sen edi meni hayotim, meni yuragim, meni qalbimdagi yagona bir eng shirin orzuyim. Seni ko'zlaringni birdan esladim men shu zahot. Sog'indim seni, sog'indim seni gulishini. Men seni sevaman, so'zlarimga ishon. Har o'ylaganimda yuragim tortadi sen tomon. Kimsa o'zi meni hayotimga besuroq ko'rib meni jazolashga nima haqing bor? Qancha bo'ldi seni birinchi bor uchratganimga? Nimalar bo'ldi? Nima o'zgardi undan keyin?